Святий Отець визначив дату і тему наступної третьої надзвичайної сесії Синоду біскупів. Вона пройде у Ватикані 5-19 кастрычніка наступного года і буде присвячена сім'ї. Докладна тема асамблеї гучить «Душпастерські виклики, зв'язані з сім'єю у контексті євангелізації». Дві попередні надзвичайні сесії пройшли у кастрычніку 1969 года на тему супрацовніцтва поміж Святим Посадом і біскупськими конференціями і у листопаді-снежні 1985 года у 20-ю годовину завершення Другого Ватиканського собору. Вельми важной назваў сённяшнюю навіну кіраўнік залы друку Святого Пасаду. Гэта спосаб, які папа мае намер выкарыстаць, каб працягнуць разважанне і ісці па шляху супольнасці касцёла з удзелам прадстаўнікоў епіскапату з розных частак свету, сказаў ксёнз Ламбарді. Ён выказаў упэўненасць, што сінод дазволіць касцёлу пайсці наперад у вызначэнні кіруючых прынцыпаў душпастырства сям'і. Надзвычайны статус сінода, на думку святара, дэманструе тэрміновае жаданне зрабіць гэта. Синод з'яўляецца сустрэчай прадстаўнікоў епіскапатаў з розных рэгіёнаў свету для абмеркавання пытанняў, звязаных з дзейнасцю касцёла. Асамблея падпарадкоўваецца непасрэдна папе, а таксама мае ўласныя арганізацыйныя структуры, такія як генеральны сакратарыят. На надзвычайных сесіях сіноду біскупаў, прыкладам якіх з'яўляецца абвешчанае сёння, абмяркоўваюцца актуальныя і тэрміновыя пытанні. Недавно, 21 вересня, папа Францішек призначив нового генерального секретаря синоду біскупів арцибіскупа Лоренцо Бальдісери. Минулая сесія синоду біскупів, яка була звичайною, проходила у Ватикані 7-28 кастрычника минулого года і була присвячена новой евангелізації.